күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында бір Джулайбиб деген кісі көп келіп, сол кісіге пайғамбарымызға құлақ салып жүрген жігіттердің бірі болады. Бірақ әлгі кісінің бірнеше айыбы, ол кісі өте кедей болады. Және бойы кішкентай, жүзінде қалдары бар, бетінде біраз жара бітіп, кішкентай кезінен орнында тыртық қалып кеткен, жүзі өте көркемсіз бір адам болады. Сол кісінің аты Джулайбиб екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндердің күні әлгі кісіге айтады: «Ей Джулайбиб, сен үйленбейсің ба?» дейді. Сонда ол кісі күледі: «Ей Расулалла, менің жағдайым жоқ қой үйленуге». Сонда пайғамбарымыз айтады: «Ей Джулайбиб, ал егер мен үйлендірсем қалай болады?» дейді. Сонда ол кісі айтады: «Әлбетте, мен нығметке бөленгендердің қатарындамын ғой, ондай болса. Бірақ менен кедей адамды таба алмайсыз» дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Кедей деп ешкім қызын бермесе керек» дейді. «Бәрі береді» дейді. «Жоқ, Расулалла, маған қызын ешкім бермейді» дейді. Пайғамбарымыз бұйрық беріп, әлгі кісіні, бір кісінің сол Мединадағы бір ансарлардың үйіне жібереді. Әлгі Джулайбиб деген пайғамбардың жанында еріп жүрген жолдастарының бірі пайғамбар айтқан үйге келіп хабар береді. Үйінен шыққан кісіге айтады: «Сізді Расулалла шақырып жатыр, тезірек келсін екен деп айтып жатыр» дейді. Әлгі кісі жалма-жан пайғамбардың алдына келеді. Пайғамбарымыз оған былай дейді: «Ей Алланың құлы, мен сіздің қызыңызды айттырып отырмын» дейді. «Ренжімесеңіз, алдыма шақырттым» дейді. Сонда ол кісі қуанып кетеді: «Менің бүгін қуанышымда шек жоқ болатын шығар, ондай болса. Ей Алланың пайғамбары, сіз қызымды айттырсаңыз, біз жоқ дейміз ба» дейді. Пайғамбар айтады: «Мен айттырған менен де өзіме емес, бәлкі мына жігіт Джулайбиб деген жігітке айттырып отырмын» дейді. Сонда әлгі кісі Джулайбибке қарап: «Ал мына кісі болатын болса, мен ойланып көрейін» дейді. Үйіне барып, қыздың шешесімен, қыздың өзімен ақылдасайын дейді. Солай үйіне келіп, әйеліне айтады: «Пайғамбар біздің қызымызды айттырып отыр, қалай дейсіз» дейді. Сонда әйелі қуанып кетеді: «Әлбетте, жоқ деме, беріп жібер» дейді. «Жоқ, ол кісі өзін емес, Джулайбиб деген бір жігітке айттырып отыр» дейді. Ол кісі Джулайбиб деген жігіт бәріне танымал екен. Сонда әлгі әйел кісі айтады: «Жоқ» дейді. «Джулайбибте е ақша жоқ, е көрік жоқ, оған қызымды бермеймін» дейді. Әке шешесінің бұл сөзін қызы естіп отырады. Қызы естуіменен жүгіріп келіп айтады: «Ей Алланың құлдары, сіздер Алланың алдында күнәһар болайын деп жатсыздар ма? Алланың пайғамбары мені қорғылмайды, мені жаман жерге жібермейді, беріңдер, тоқтатпаңдар» дейді. Осы қыздың даналығына болса керек, Алла Тағала көптеген берекеттер береді. Бұлардың тойы өткеніне 2-3 күн болмай, пайғамбарымыз бір соғысқа аттанады. Сол соғысқа Джулайбиб те бірге кетеді. Қан майдан біткен соң пайғамбарымыз өзінің сахабаларын іздей бастайды. «Кімді жоғалттыңдар» деп сұраса, «Пәленді, пәленді» деп адамдар, белгілі адамдардың атын айта бастайды. «Тағы кімді» деп, «Тағы да» деп, «Тағы да» бір белгілі бір 3-4 адамның атын айтады. «Тағы кімді» десе, «Болды» дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Ал бірақ мен Джулайбиб деген жолдасымды жоғалтып отырмын, соны іздеңдер» дейді. Іздеп жүріп қараса, майданның ортасында әлгі кісі жанында жеті дұшпанды өлтірген, өзі әбден қансырап құлаған күйде жан тапсырған екен. Оны көріп пайғамбарымыз жүгіріп барып, жалма-жан жерден көтеріп алып, бетін сипап, мына жетеуін өлтірді ғой бұл кісі, мына жетеуін өлтірді, және бұны да өлтіріпті деп, ей Аллахым, ей Аллахым, бұл менен және мен бұданмын, екеміз бір жан, екі тәнбіз дейді. Пайғамбар, Алланың ең ұлы елшісі осылай деп тіл қатады. Ол кісіні өзі жерлеп жерге қойғызады. Және жерге қойғаннан кейін былай дейді. Ей Аллахым, куә бол, мен Жүләйбептен разы болдым. Сен разы бол дейді. Ойлаңыз. Әлгі әйел кісі, қыз бала, пайғамбардың айтқанына риза болған әйел, өзінің күйеуінің қайтыс болғанын естіп, аза тұтады. Аза уақыты біткен соң, әйел кісіні айттыруға Мединадағы мен деген бай көрікті адамның барлығы асыға бастайды екен дейді. Иә, Алла үшін, Алланың пайғамбары үшін амал қылған әрбір адамның амалын Алла тағала зая қылмайды, бекерге жібермейді. Мұны әрбір адам ұмытпау керек.